заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Бог один, а провайдери різні. От таку цікаву фразу я прочитав, і сьогодні ми поговоримо на тему «Один Бог, чи у кожного він свій, чи взагалі їх тисячі, мільйони, і скільки там, і кому з них поклонятися». Наш гість – релігієзнавець, вчений, кандидат історичних наук, громадський діяч Ігор Анатолійович Козловський. Ігор Анатолійович, вітаю вас.
Вітання, вітання.
Ігор Анатолійович, чи погоджуєтесь ви з такою фразою «релігії подібні рукавиці, і кожен палець веде до спасіння»?
Ну, ви розумієте, да, що, по-перше, не кожна релігійна система ставить питання спасіння. Це по-перше.
Угу.
По-друге, це, ну, я б сказав так, намагання дати таку дефініцію релігії, яка, ну, буде надзвичайно поверховою. Так вийшло в історії людства, що слово релігія, вона, це слово почало об'єднувати іноді надзвичайно різні явища. Чому? Ну, по-перше, ви ж розумієте, що слово релігія, що означає слово релігія? Розумієте?
Ну, є різні трактування.
От... Ні, є різні дефініції, близько тисячі різних. А що таке релігія? От ваша точка зору.
Моя точка зору, що це якась система, яка от структурує віру. І це якийсь, ну, там, може, набір, там, правил, канонів і традицій, і таке інше.
Ну,
ну і це, якби, можна, якщо так сказати, те, у що людина вірить.
Ну, по-перше, це світогляд.
Ну, десь так.
Так. Так. По-друге, це світовідчуття. Світогляд і світовідчуття – це ж різні питання, ви ж розумієте, не? Світогляд – це те, ви так чи інакше, у вас картина світу є, і певне коло знання, яке впливає на вашу картину світу. Що стосується світовідчуття, це те, що ви не можете навіть сформулювати. Правильно? Ну, психологічно. Угу. Ну, ви вірите. Віра – це не світогляд, це світовідчуття.
Ну, це та те, так, як я відчуваю.
Так. Безумовно, це можливо бути і організація певна. Це певні дії, там ритуальні дії, дії, які містичні, які пов'язані з тим, щоб людина змогла спілкуватися з тайною, з Богом. Або з тією системою, в яку вона вірить. Безумовно, там є віра, як стрижень, тому що віра – це як, якщо у вас немає певних доказів, ви, але ж ви вірите, тому що ви так відчуваєте. Чим відрізняється пізнання віруючої людини від, наприклад, філософського пізнання? Філософське пізнання – це пізнання розумом, а пізнання віруючої людини – це раціо, емоціо і інтуїціо, тобто тотальне. Тотальне пізнання. Людина віруюча пізнає світ, чи не тільки розмірковуючи, але й переживаючи світ. І це, а далі повернемось, наприклад, до розуміння, що таке релігія. Ви ж розумієте, що це слово спочатку християнства стосувалося виключно християнства. Це повторення чогось. Реконструкція, реабілітація.
То християнство – повторення юдаїзму?
Ні.
Десь, ні?
Ні. Ре – це повторення або відновлення. Ліголігаре – це зв'язок. Це відновлення втраченого зв'язку з Богом через Ісуса Христа.
Угу.
І тоді це слово, воно абсолютно співпадало з розумінням, що таке християнство. Далі, в період реформації, в період, коли...
Бачите, енциклопедія трошки інше визначення дає.
Енциклопедія – це не є не символ віри. Енциклопедія – це є певні думки людей, які писали цю енциклопедію. Не дивіться на Вікіпедію, енциклопедію, як на релігійний текст священний.
Ну, зрозуміло, але людина, от їй цікаво, що таке релігія. Вона заходить в Google, пише і отримує,
далі,
що
і
це
далі.
Там набір якихось традицій,
і вами,
правил.
І що ми з вами бачимо? Ми бачимо з вами, що людина починає сакралізувати інтернет і говорить, о, великий Google, о, священне передання у вигляді Вікіпедії, підкажи мені. І віри в це. А хоч ми знаємо з вами, що 80% статей Вікіпедії пишуть люди не фахівці. Да? Так от далі, в період реформації Лютер і гуманісти почали вже, я б сказав, розширювати кордони слова релігія, включаючи юдаїзм, що починали вивчати саме юдейські тексти для розуміння, як виникало християнство, іслам, і далі, далі, далі. І ми бачимо безліч явищ, наприклад, конфуціанство, це релігія чи ні? Буддизм. Там, немає Бога, немає поняття про душу, немає поняття про спасіння, ну, в тому розумінні, християнському, да?
Але люди вірять.
Люди використовують, там практика, там є практика, як жити в світі, де ви постійно відчуваєте ті чи інші проблеми з вашим життям. Ви прокидаєтесь і не хотіли би прокидатися. Це як з точки зору, знову ж таки, буддизму, це страждання. Ви не хотіли би їсти, шукаєте, що їсти, страждаєте. Поїли, щось болить у вас в животі, знову страждаєте. Як вийти з цього? Все, там нічого немає про віру.
То це не релігія?
От я ще питання. Ми включаємо зараз дуже широке коло різних понять, це явищ навіть, яке виникало історично в історії людства. Це поняття релігія. І ваша фраза, релігія як рукавички, які ведуть, до якого спасіння йде буддист, якщо у нього є циклічність, а немає завершення земного життя і життя вічного. До якого спасіння? До якого спільного спасіння? Так. Можемо говорити про спільні моменти моральні? Безумовно. Там також є і не вбий, там не вкради.
Заповіді.
Так, це необхідні моменти для того, щоб в людському такому великому гуртожитку, в спільноті жити і, я б сказав так, відчувати себе відносно комфортно.
Угу. Ну, це і в Конституції написані ці правила.
Ну, в Конституції не так написані, да. Але ж близьких до того, що люди шукають спільні цінності, які б дозволяли їм хоч приблизно однаково розуміти світ, який ми бачимо. А це стосується, проте ви питання задаєте про світ, який ми не бачимо. Але відчуваємо, якщо ми віруюча людина.
Ну, люди, які вірять в реінкарнацію, для них спасіння, то це, що після смерті вони здобудуть краще життя в іншому тілі, можливо, в іншій істоті, але це буде краще.
Ви абсолютно говорите неправду.
Ні?
Абсолютно ні.
Ну, я просто стикався з людьми, які в це вірять, і вони кажуть, що от, якщо я буду жити тут хорошим життям, то потім у мене буде ще краще життя в іншому тілі,
навпаки.
Краща доля.
Це ви говорите про нью-ейджівські моменти. А ті, хто створили ваш загальний цю ідею реінкарнації там, на індійському субконтиненті. Навпаки, вони намагаються більше не перероджуватись. А якщо людина каже, що вона постійно перероджується, то це означає, що вона грішна людина. Вона постійно в сансарі.
Ага.
Вона не виходить за... Вона не звільняється. Там звільнення, мокша. Для того, щоб людина стала дживомукті, звільненою душею. Для цього треба робити ці дії, які не мають наслідків карми. І якщо він такий гоноровий каже, що от він заробить нове життя, це означає, що він не віглас. і грішна людина. Тобто ви ж вже трактуєте з точки зору свого бачення, не досліджуючи явище.
Так, так, ви абсолютно бачите? Праві. І дякую, що ви мене поправляєте. Ну, я кажу просто зі свого досвіду, з досвіду людей, з якими я спілкуюся.
А це люди і... невігласи. Угу. Вони не знають навіть явища, в яке вони начебто вірять. Вони це не вірять, а скоріше використовують для того, щоб не розмірковувати над чимось більш глобальним.
Ну, але вони можуть отримати от те спасіння, про яке ви говорите?
Це не спасіння. Якщо людина, якщо вона звільняє, наприклад, ми ж дуже часто порівнюємо там в деяких садханах, в практиках на території Індії. Це може бути буддийські практики, шайвовські, шактіанські практики. Вони різні. Угу. І там різне розуміння. В буддизмі немає душі, немає того розуміння, що душа перевтілюється, тому що душі немає. Це не певні дхарми, так звані. Але ж головна мета – вийти за межі взагалі життя і смерті, в так званий нульовий простір, нірвана, яке словами не описати, тому що вона знаходиться поза нашим уявленням. І все. Тобто все.
Угу. Тобто з цією фразою, яку там приписують Чингісхану, що релігії подібні рукавиці, кожен палець веде до спасіння, приписи. Ви не погоджуєтеся?
Абсолютно, ви знаєте, тому що, по-перше, Чингісхан такого не говорив.
Ну, я кажу, приписують. Знову ж таки, інтернет.
Він видав свою ясу, в якій записано, що треба поважати всі релігії, тих народів, на території яких ми прийшли. І вони давали дійсно той самий ярлик, да, на фактично імунітет тієї чи іншої релігійної традиції, спільноти. І вони дійсно поважали. Там буддистів, там мусульман, там християн. Все.
Угу. Вам тут дякую за те, що ви завжди називаєте речі своїми іменами.
Це важливо.
100%. Друзі, не перемикайте, повернемось за декілька секунд.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Ігор Анатолійович, скажіть, будь ласка, чи є от так звані єврейський бог, китайський бог, український бог?
Ну, по-перше, ви ж розумієте, да, що це, знову ж таки, ми входимо в певний простір людей, які не розуміють феномену духовності. Бог не може бути чийсь, да? Він не може бути приватизований. Якщо ми приватизували, ми можемо тільки описати певною мовою. Наприклад, китайською мовою слово «Бог» не існує. І дуже важко було перекласти Біблію китайською мовою. Тому що немає поняття. В китайському просторі виникає поняття «дао». А «дао» – це неперсоніфіковане явище. Його не можна описати. Все з нього починається, все до нього повертається. Але ж «дао» – це не Бог. Це певна закономірність. Угу. Проявами «дао» може бути певні духовні моменти. Або, наприклад, як Лао Цзи писав «дао де дзин», да? Де це, як відчувати ці прояви дао в цьому світі і жити життям, ну, морально природним. Все. Ви розумієте? Тому говорити про якогось китайського бога, ну, це, знову ж таки, дуже смішно. Не може бути приватизован. Можна тільки, знову ж підкреслюю, описати, чому саме в семітському світі виникають найбільш чіткі описи того, що є Бог. Це мається на увазі семітський світ, близькосхідний, да? Це і юдаїзм, християнство також там виникає, саме в юдейському світі, да? Угу. І іслам також, це також семіти. Тому це люди, слово, чому семіт, пам'ятаєте, від слова «шем». «Шем» – це слово, ім'я. Да? Люди, які знають ім'я, фактично. Ну, да, для християн це важливий момент, тому що після того, як апостоли залишилися без воскреслого Христа, він вже піднявся до Отця. І день П'ятидесятниці вони проповідують, і потім після цієї проповіді люди, які увірували, підійшли і запитали, що нам робити, да? Що нам робити, може, браття? І відповів Петро, що він сказав? Да? Покайтеся, да хреститься кожен з вас в ім'я. Хреститься в ім'я Ісуса Христа для чого? В і для. Для прощення гріхів, і тоді вже буде отримувати там дари Духа Святого. Це важливий момент. Шем – це не просто ім'я. Шем, якщо перекласти ще детальніше, це сутність. Ви хреститесь в сутність Ісуса Христа. І коли ви стаєте християнами, ви берете відповідальність. А це страшне. Це ж відповідальність – носити ім'я. І тому що за кожною вашою дією буде дивитися не тільки на вас, і на нього також, через вас. Тому що ви несете відповідальність за ім'я. І це, я б сказав, таке навантаження глибинне, яке повинно змінити вас.
Угу. Ви, як релігієзнавець там з 45-річним досвідом, скажіть, Бог один? Чи багато?
Ні, ну, Бог, і він не може бути їх багато. Те, що ми дуже часто перекладаємо, коли кажемо про політеїзм, насправді це не зовсім так. Це не зовсім так. В історії розвитку розуміння Бога були такі періоди, да? Коли все одно виділялася якась головна фігура, да? А далі всі так звані еманації, прояви її. Або потім був період монолатрії. Монолатрія – це коли ця фігура вбирала в собі всі інші. Тому що монотеїзм – це вже глибинне розуміння, що він один. Один, і це означає, але ж хто він один? Ви розумієте? Хто він один? Оцей момент...
Яке йому ім'я, тобто, так?
Ну, по-перше, ім'я, тому що ім'я – це сутність.
Угу.
І ми так і не можемо знайти відповідь, тому що це знаходиться поза межами нашого розуміння. Да? Ми бачимо там тетраграматон в Біблії, Йод-Гей-Вав-Гей. Да? Але це не можна його... сказати, що це означає, насправді іудаїзм каже, що там 70, більше 70 літер букв. Але ж як ми можемо це сказати, ми не знаємо. Це за межами нашого розуміння.
Угу.
Тобто ми можемо тільки описати ту частину його, яку він нам відкрив, откровення. Ми не зможемо. Він може нам відкритися. І це важливий момент. А як він може відкритися? Коли ми потребуємо цього. Всі откровення, які були, це якраз виникало завдяки нашому глибинному бажанні зрозуміти. А й далі питання, яке виникає, да? А знову ж таки, сенсове питання. Навіщо він створив цей світ? Це важливе питання.
Ну, звичайно.
Це надзвичайно важливе, тому що воно месійне.
Але, мені здається, в один ефір навіть не вміститься відповідь на це запитання.
Але ж є, я можу зробити такий натяк, да? Якщо...
Ну, будь ласка.
Да. От, якщо повертатися, наприклад, знову ж таки, той же семітський світ, в той же юдаїзм, да? І от в містичному розумінні Айн Соф, так називається, він безкінечність. Да, він не можемо ми осягнути своїм розумом. Але ж він характеристики має, які ми вже знаємо, якщо від нього відходить благодать. Да? Тобто він є весь любов і весь добро. Він сповнений любов'ю і добром. І тут головне. І нема кому дати. Ви розумієте, да?
Як проявити то?
Як проявити? Якщо ви переповнені любов'ю і добром, і немає сусуду того ж, да, якому можемо вилити цю любов і добро. І тоді виникає задум творіння, і творіння такого, яке може добровільно взяти. Якщо він не добровільно бере, це знов ж таки це не любов. Добровільно взяти і добровільно передати іншому. Тоді виникає той самий задум.
Так, цікаво. Повертаючись до нашої теми, ви кажете, що Бог один. Якщо Бог один, то в інших там релігіях просто його по-іншому називають?
Ну, безумовно, ми ж знову ж таки говорили. Ми ж говорили, да. І ви навіть, коли використовуєте слово Бог, ви думаєте, що ви використовуєте слово Бог, яке таке ж слово, як, наприклад, Тео, да, Деос.
Окей, більше скажу.
Це слов'янське слово. Більше того скажу, праіндоєвропейське.
Скажу більш примітивно. Будда – це Ісус Христос?
Будда – це не Бог. Ну, я ж тільки казав, що в буддизмі поняття Бога не існує. Будда – це не Бог. Це людина, яка, і вони визнають, там вже немає поклоніння. Там є повага в буддизмі до Будди.
Добре, Крішна.
Крішна – це, не знову ж таки, в вайшнавській традиції, гаудіо-вайшнавізмі, де Крішна є верховним, він там і є єдиний Бог. Всі інші не є богами.
Це той же Бог, в якого вірять християни?
Це намагання змоделювати своє бачення, да, того, що є Бог, виходячи з тих традицій і з того тексту, який у них є. Це зрозуміло, що цей опис може не співпадати з християнським. Але все ж таки є глибинне усвідомлення, що він один.
Цікаво. Якщо Бог один, чому стільки тоді багато релігій?
Ну, тому що є різноманіття. І це різноманіття є можливість, знову ж таки, тих глибинних пошуків, які йдуть до головного, до стрижного шляху, який в християнстві дуже чітко прописаний. Якщо він є любов, то шляхом пізнання є любов. І ми знаємо, найдосконаліший шлях, говорить апостол Павло, і ми бачимо це Йоанна, і у Петра, да, що якщо ви немає любові, то ви не пізнаєте Бога.
Тобто це просто якийсь культурний момент? Чи
безумовно
як?
Присутні і культурні моменти. Безумовно. І навіть як ми прочитуємо, більше того, знаєте, як Фейербах свій час сказав, кожна епоха вичитує з Біблії саму себе. Кожна культура вичитує з Біблії. Коли приймається християнство, наприклад, на наших теренах, відбувається інкультурація, тобто відбувається хрещення не тільки людей, а й культури. Культура охрещується. А з іншого боку відбувається і інтеркультурація. Тобто ця культура починає впливати на розуміння християнського тексту. Якщо б це було одне поняття, то б ми не мали би безліч різних християнських напрямків. Ми ж маємо їх безліч.
Звичайно.
Більш того, в кожну епоху виникають свої. І тобто, знову ж таки, це сама фраза, що вичитуєте з Біблії себе. Кожен із нас вичитує з Біблії себе. Вичитує.
Ну, але в християнстві все одно, якби Бог один. Традиції можуть бути різні.
Стоп.
Різна культура.
Стоп.
Але ж...
Стоп. Є унітарії, є антитринітарії, є тринітарії. Тобто в самому християнстві вже закладені були моменти самого початку розуміння. Наприклад, Христос. Да? Він частина. Тобто одна з особистостей, проявлень Бога одного, чи він просто людина. І це в християнстві також є в історії. Тобто немає моноліту під назвою християнства, немає моноліту під назвою юдаїзм. В юдаїзмі також є різні напрямки. Немає моноліту під назвою іслам. Це означає, що будь-яка людина проходить свій шлях, своє християнство – воно фактично, я б сказав, виводить себе, якщо він дійсно християнин. Не просто назвався. Якщо тільки відбулося хрещення, він не повинен заспокоїтися, шлях тільки починається. Тобто він повинен, що написано, досліджуйте писання. Не читаєте?
Досліджуйте.
Досліджуйте.
Угу. Задають нам питання в коментарях на Фейсбуці, хто такий Аллах?
Аллах – це навіть не ім'я. Аллах – Аль-Іллах. Аль – артикль, який означає одиничність. Іллах – Іллахім. Пам'ятаєте, да? В семітських мовах. Угу. Бог. Он – один Бог. Все.
Тобто це той самий юдейський Бог?
Це той самий Бог, який є Бог. Не юдейський, не ісламський. Не... Він Бог.
Ну, окей. Не приватизуйте. Той самий біблійний Бог.
Не приватизуйте Бога.
Ага.
Не приватизуйте.
Окей. Так. Тоді по-іншому. Чи є так звані правдиві релігії і хибні релігії, по-вашому?
Ну, ви знаєте, я ж релігієзнавець. Да?
Ну, для мене важ... Тому вас і питаю.
Да. І я, як релігієзнавець, досліджую, я не виношу суджень. Яких? Емоційних суджень, моральних суджень, теологічних суджень. Я не виношу. Я досліджую явище таким, яким воно є. Розумієте? Якщо ми скажемо, що ці хибні, а ці ні, правдиві релігії, тоді ми стаємо вже не науковцями. Ми стаємо тим, хто займається або критикою, або апологетикою. Цим займається теологія, богослов'я. Це її завдання. Кожна конфесія має свою теологічну традицію. І більш того, в тому ж християнстві одні кажуть, не знаєте, як у мене була така ситуація, коли я говорив, да, ну, чому я залишив там працювати в обласній адміністрації, був не конфлікт, тоді був губернатором Янукович, да, і він вважав, що є виключно тільки одна правдива релігія, це православна церква Московського патріарха. Угу. Да? Всі інші повинні її підкорятися. Я кажу, у нас є закон, який дає всім однаково рівні права. І тим, хто нараховує там мільйон людей, і тим, хто тільки 10 осіб. Це закон. Закон держави. Там очільник Московського патріархату, я не буду називати, написав, да, цілий лист на ім'я губернатора Януковича стосовно того, що я навчаю православних священників любити свідків Єгови. І питає мене Янукович, що правда? Я кажу, це не я. Це Христос говорив любити всіх.
Ага.
Розумієте? Христос сказав любити всіх. Оце момент. Він буде вирішувати, хто правий, хто не правий. Ми з вами тут, на землі, повинні показувати приклад любові навіть до тих людей, які знаходяться з нашої точки зору не на вірному шляху.
100%.
Любити.
Хочу вам невеличкий уривок з Біблії зачитати. Це послання Тимофія, 2 розділ, 5-6 вірш. І попрошу вас потім прокоментувати. Існує лише один Господь і лише один посередник між Богом і людьми. Ісус Христос, який сам був людиною. Він віддав самого себе в жертву, щоб викупити всіх людей. І це свідчення прийшло до нас у належний час.
Чудово. Чудово. І от тут у мене також буде для вас запитання. Знову ж таки, в одному так, дискусії ми, релігієзнавці, всі, хто загідно писання вірить, що Ісус є Христос, християни. Мені кажуть, ну, представники, наприклад, ті ж свідки Єгови, або ті ж мормони, вони християни? От ваша точка зору.
Якщо вони сповідують Ісуса Христа, то так, вони християни. Так. Якщо вони вірять в Ісуса, те, що Він був Богом, прийшов
і
воскрес.
Та тут про Бога нічого не сказав. Він посередник написаний. Розумієте? Угу. І оцей момент...
Ну, але в інших місцях написано, що він був Богом.
Ні, знову ж таки, ви ж тільки що прочитали уривок і попросили прокоментувати.
Так.
Да. Для свідків Єгови він не є Бог. Але ж вони вірять, що Ісус є Христос. Христос.
Тобто, а що це означає для них?
Для них, що він Месія.
Угу.
Машіах. Той, який приніс звістку.
Угу.
Вони християни.
Ну, формально так.
Бачите, ви починаєте сумніватися. Якщо, наприклад, представники Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, які ви називаєте мормони, да? Вони тільки, не тільки Біблія у них є, і в них є книга Мормона, у них є коштовна перлина є, вчення і завіти у них є, тобто ще декілька книжок. І постійно оновлюється вчення. Для вас вони християни?
Ну, так, мабуть. Більше так, ніж ні.
От бачите, да? І це нормальне. Це нормальна відповідь, тому що ви розмірковуєте, ви рефлексуєте, але ж безліч інших християн не будуть їх вважати християнами. Хоч вони також зараз наполягають, я от був досліджуючи в різних штатах, да, в тому числі і з ними спілкувався, і з пророком, і він зараз вони перейшли на нову таку, я сказав, таку традицію не використовувати слово мормони. Чому? Uh-huh. Тому що ми церква Ісуса Христа. Його церква.
Да. Ну, в Києві навіть так і написано біля храму.
Ну, так все правильно. Ви ж розумієте, да, що от те, що ми маємо різні точки зору на певне явище, для Господа це шал Божий. Апостол Павло про це каже. Мудрость міра сього безумі перед Господом.
А що тоді для Бога має сенс?
Для любов. Сенс.
Тобто не поклоніння, не молитва. Тобто я можу Бога називати хоч там лампочка, стілець і таке інше.
Поклоніння, молитва – це мої зусилля, щоб вступити в діалог з ним. Розумієте? Mm-hmm. В діалог. Діалог надзвичайно важливий, тому що якщо ви вважаєте, що він особистість, і він є той, я б сказав, нарижний камінь вашого буття, який допомагає вам встояти в будь-яку, як сказати, хвилину вашого життя, коли ти знаходишся в поневірянні, коли ти знаходишся в злиднях, коли ти знаходишся в проблемах, і ти звертаєшся, і коли ти знаходишся в радості, і ти звертаєшся, поклоняєшся йому. Це твоя практика. Це надзвичайно важлива практика. Ви розумієте, да? Але ж пам'ятаєте, да, що головна заповідь – це заповідь любові. Не заповідь поклоніння.
Угу.
Не заповідь молитви.
100%.
А це, молитва, поклоніння – це методи прояви любові до нього.
Добре.
А для людей – Також любов треба проявляти.
Чому тоді, коли Бог біблійний виводив ізраїльський народ з Єгипту, він їм дуже багато заповідей дав, щоб вони не поклонялися іншим
Правильно.
Богам? Тобто якісь інші боги в єгипетському народі, вони все ж були?
Ви розумієте, що ці боги там написані з маленької букви. Тому що іншого слова перекласти це практично неможливо. Тому що, коли ми кажемо про духовний світ, да, ми, знову ж таки, повертаючись до слова Бог. Слово Бог, знаєте, що воно в перекладі означає? От в українське слово Бог, українсько, російсько, в слов'янському світі.
Знаєте? В перекладі з якої мови?
От з нашої мови.
Ага. Ні.
Ні. Так ви ж християнин.
Ну.
І не знаєте, що воно означає. Праіндоєвропейське коріння, наприклад, близькі слова в санскриті «пхага», в іранських мовах «бага», в зороастризмі «бага» і «бог» – це одне і те ж слово. Ми навіть прикладаємо там «пхагавадгіта», да? Да, божественна. «Бог», що означає «благо». Тобто він той, хто дає благо. Він переповнений цією любов'ю, ми ж тільки що говорили, добром, любов'ю, благом. І звідси ми бачимо, є благодать, яку він дарує. Дає повітря, ми дихаємо цим повітрям, да? Ми не звертаємо увагу і навіть не кажемо дякую за кожний день нашого життя, за це повітря, за те, що на серце б'ється. Це ж подяка, це ж також поклоніння повинно бути. От людина в різні часи, не розуміючи глобальності, да, вона все одно так чи інакше відчувала ту благодать. І починала обожнювати, сакралізовувати цю благодать як окрему істоту. Розумієте, да? Або, наприклад, він чогось боявся, да, того ж крокодила в Нілі, і він починав його обожнювати, сакралізовувати. Це не був Бог в тому розумінні, як розуміють християни.
Але ж їм поклонялися.
Правильно. Ви ж...
То це хибно?
Це етап розвитку. Це етап розвитку. Для того, щоб зрозуміти важливість одного, треба розуміти етап розвитку і від чого ми дійсно, як розумні істоти, повинні, я б сказав так, відсторонятися.
Ну, Бог же ж Мойсею наказав оце етапи розвитку. Він сказав все, типу, там, всім не поклонятися, то...
Правильно, правильно. Але ж ви розумієте, да, що це був Старий Завіт, і люди знаходилися в певному стані. Чим відрізняється Новий Завіт від Старого? От чим?
Прогресом людей?
Безумовно. В тому числі, акцентом. Якщо ми читаємо в Старому Завіті заповіді 10 деколог, да? Читаємо, і в цих заповідях прописано всі вимоги на поведінку людини, не вкради, не вбий, Христос змінює акценти. Він сказав, да? Сказано, не вбий. Угу. Я ж кажу, зміни внутрішнє своє середовище. Полюби. Тобто, якщо в тебе є любов, тим не виникне думка про вбивство. Він зараз приходить з зовнішніх моментів поведінки. Там же не було сказано, там, що зміни внутрішнє. Просто не веди себе так. А тут змінюється все. Що ж в тебе там відбувається, це тут гріх починається. Да? Де починається ваш блуд? В голові.
100%.
Да, в вашій свідомості.
А ти збитка серця.
Так, змінюй його. Не просто не показуй там неправильної поведінки. Це буде фарисейство. Да? Змінюй себе внутрішнього. І це ж було епохально.
Коли ви знаходилися в полоні, в камері 11, якому Богу ви молились? Що вам взагалі допомагало в тих умовах?
Я молився «Отче наш», я молився молитвами.
Чому саме йому?
Що значить йому? Він один. Ми ж тільки говорили йому. Ви знову ж таки починаєте створити безліч богів. Не робіть цього. Не шукайте когось, крім нього. Він один. І твоя молитва...
Тобто кожен вірить по-різному, виходить?
Безумовно. І кожен із ваших друзів все одно буде мати свої певні акценти.
Я це розумію, так.
Ну, раз якщо ви розумієте, да? Якщо ти знаходишся в таких умовах... Знаєте, я от постійно розповідаю цей момент розуміння молитви, необхідності молитви, тому що ти один... і замкнутим просторів, ти перед тобою взагалі немає нічого, і є тільки внутрішній простір, там, де він є, і ти звертаєшся до нього. І в цих молитвах, це ж не від мене було, в цих молитвах була такий момент, що я повинен молитися не за себе. Я повинен молитися не за себе. Молитися за інших. Який не знаходиться на волі, я молився за церкви, я замолився за пастирів, за священників. Я молився за людей, які знаходилися в значно кращих умовах. Це було не від мене. Це була внутрішня потреба. І воно відбувалося від, я ж кажу, перший момент, коли після катувань я опинився в, знову в підвалі, зняли мішок з голови, я скривавлений стаю, і я посміхаюсь. І цей момент переживання, на мене дивляться люди, які тут лежать на підлозі, на рештках меблі, і вони питають, чому посміхаюсь. А я в цей момент дві думки. Перша думка, я не боюсь померти, і вони, катівники, вже мене не дістануть. Але ж друга думка, я повинен жити. Чому? Тому що я люблю. Люблю своїх рідних, свою Україну, своїх друзів. І це не головне. Головне, що вони мене люблять. І що я боржник любові. Я ж пам'ятаю цю фразу у Святому Письмі, що ми є боржниками любові. Ми не досконалі в любові. Ми тільки учні любові. Любов – це процес безкінечний.
Угу.
І я повинен проявляти цю любов. Я боржник любові. Якщо не можу віддавати там, на горі, за межами цього підвалу, я можу віддавати тут. Я можу ділитися хлібом, я можу ділитися словом, я можу ділитися порадою, я можу ділитися просто мовчанням, обнімаючи страждаючу людину. Розумієте, да? Це важливий момент. І коли ви кажете, якому, та він стрижень життя, якого іншого немає. Ми ж його постійно починаємо, знову ж таки, своєю свідомістю наділяти тим, що нам зрозуміло. Але це тільки те, що він нам відкриває.
Угу.
А він безкінечність.
Ще одне запитання, і потім декілька запитань у форматі бліц. Отже, вже був іудаїзм, поправте мене, якщо я десь помиляюся, потім виникло християнство, і потім, приблизно через 6 століть, виникає іслам. Чому? Адже Мухаммед, він же, скоріш за все, був знайомий з християнством.
Ну, тут довга історія з ісламом, бо часу просто не вистачить. Я можу безліч лекцій говорити про християнство, про іудаїзм, про іслам.
Я пропоную просто нам ще якось провести ефір на цю тему.
Що іудаїзм – це дійсно етап, і він розвивався і після християнства. Той іудаїзм, який ми зараз бачимо, це зовсім не той іудаїзм, який був під час Христа. Це важливо. Тобто є розвиток. Як і християнство історичне, раннє християнство і сучасне християнство в безлічі їх проявів. Це одне і те ж християнство. Ну, я, ви знаєте, як дослідник скажу, що ні. Це все ж таки є різниця. Іслам виникає в знову ж семітському світі на теренах Аравійського півострова в важливий період часу, коли починається усвідомлення знову ж таки особливих моментів через спілкування Мухаммада і тієї тайни, яку він для себе відкривав. Ви пам'ятаєте, що в ісламі в Корані сказано, що спасуться люди писання, не тільки мусульмани, але яхуд і насара, тобто юдеї і християни, вони спасуться. Там сказано. Більш того, якщо мусульманин скаже, що Біблія невірна, або там п'ятикніжжя Мойсея також невірна, це він не мусульманин. Мусульмани, вони поважають всі писання, які є у юдеїв і християн. Але ж це було необхідно для певної спільноти, і Господь, який бачив ці пошуки, допускає це.
Угу.
Якщо ви говорите, що знав він про християнство, ну, там було безліч різних традицій. Юдейські, навіть племена були в тому же оазісі Ясріб. Да, були і племена юдейські. І він дійсно так чи інакше стикався з різними представниками різних традицій, які сповідували одного Бога. І, до речі, там, ну, за думками певних дослідників, головними носіями християнства були аріані. аріані – це, по-перше, а фактично це не тринітарії. Це ті, хто вірять в одного Бога, але вважають, що Син Божий з'являється в історії. І це також, можливо, вплинуло.
Угу. Я пропоную нам ще продовжити розмову на цю тему якось в іншому ефірі, ще з деякий час, якщо ви не проти. От, бо вже цей ефір добігає кінця. Останні два запитання, так от у форматі бліц. Яка різниця між християнами як церквою та сектами?
Ну, і ми, як релігієзнавці, категорично не використовуємо слово «секта». Тому що слово «секта» виникає спочатку як «школа», термін «секта», «сектом», да? «школа», а потім в царській Росії починає використовуватися в такому розумінні як щось, що так чи інакше відокремилось і є з тим хибним шляхом. Атеїзм починає знову ж таки використовувати це слово. Да, накладаючи його на будь-яку переважно протестантську спільноту для того, щоб, я б сказав, лякати, відлякувати інших. Тому в релігієзнавстві ми дуже коректно намагаємося не використовувати слова, які носять характер упередженості. Тому ми не порівнюємо. Дійсно є розвиток, наприклад, є невеличка група людей, наприклад, Христос, його апостоли, це була невеличка група людей, яка потім розвиваючись, виростає в організацію, еклесія. Від самого слова церква з'являється історична. Еклесія.
Угу. Зібрання людей.
Зібрання. А церква, це від грецького кіріакон. Да? Тобто, храм Божий, дім Божий. Да. Дім Божий вже переходить на громаду, на еклесію.
Угу.
Тоді, коли з'являється вже дома Божі. Хоч насправді все одно це головним це еклесія. Люди збиралися в еклесії.
Храм Софії у Стамбулі християнський чи ісламський?
Храм Софії – це історична пам'ятка, яка виникає на, я б сказав так, для будівництва храма Святої Софії використовували залишки зруйнованого тут храма Артеміди. Ви розумієте, да? Тобто, він язичницький і так далі.
Тобто, даремно християни з ісламістами воюють за нього?
Не з ісламістами. Слово «ісламісти» – це політична назва людей, які, знаєте, віруючі.
Як коректно буде сказати, добре.
Мусульмани.
З мусульманами, добре.
Мусульманами. Ну, не всі християни, не всі мусульмани.
Ну, звичайно, я
Це внутрішня справа Туреччини. Да, як і у нас є в наші внутрішні справи. Ми не можемо якось впливати.
То для вас це взагалі язичницький храм?
Ні, для мене це не язичницький храм. Для мене зараз це от використовують як мечеть, яка була християнським храмом.
Зрозуміло. І останнє запитання. Чи може людина сама створити собі Бога?
Людина не може створити Бога. Вона може створити своє уявлення про Бога. Тобто вона може створити таку картину світу, де буде її бачення Бога. Але ж Бога вона не може створити.
Дякую вам дуже за ефір. Це була програма «Духовні поради». Наш гість Ігор Анатолійович Козловський. Дуже вам дякую.
Дякую.
Послухає мудрий і примножить знання. Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.